У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Мінску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У Мінску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусью, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Джо Байден заявіў сёння саюзнікам ЗША ў НАТО, што сітуацыя ў Афганістане, якая пагаршаецца, уяўляе пагрозу бяспецы кожнай краіне НАТО. Байден падкрэсліў, што Вашынгтон хоча больш шчыльна працаваць са сваімі еўрапейскімі саюзнікамі, каб ліквідаваць экстрэмісцкую пагрозу ў рэгіёне. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы абвясціла пра перагляд стратэгіі дзеянняў ў Афганістане і Пакістане. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў сёння станоўча адгукнуўся на цалкам пазітыўныя, як ён сказаў, сігналы, атрыманыя ад амерыканскага калегі Барака Абамы у часе сустрэчы ў Крамлі з сябрамі амерыканскай камісіі ў вывучэнні расійска-амерыканскіх двухбаковых дачыненняў. Медведзеў пацвердзіў, што першы раз ён сустрэнецца з Абамам у Лондоне 1 красавіка напярэдадні сустрэчы на вышэйшым узроўні вялікай дваццаткі краінаў з найбольш развітымі эканомікамі. У Іраку як найменей 28 чалавек загінулі, яшчэ 28 былі паранены ў выніку бомбавага нападу смяротніка. Афіцыйныя іракскія асобы паведамілі таксама, што напад быў скіраваны супраць лідараў абшчынаў каля Багдаду. Паводле паліцыі, тэрарыст падарваў сябе, калі старэйшыны плямёнаў, афіцэры і іншыя саноўнікі прыехалі на кірмаш у горадзе Абу-Грэйв. Беларусь сярод 20 самых несвабодных краінаў свету. Такое месца краіне вызначыла амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House у штогадовай справаздачы аб стане з правамі чалавека ў свеце за 2008 год. Дакумент абнародаваны сёння. У 20 найбольш рэпрэсіўных рэжымаў Беларусь адзіная еўрапейская краіна. Далай-лама сёння абвінаваціў Кітай у брутальным падаўленні супраціву ў Тыбэце. У прамове з нагоды 50-й гадавіны няўдала антыкітайскага паўстання духоўны лідар Тыбету заявіў, што кітайскае праўленне прывяло да гібелі сотняў тысячаў жыхароў Тыбету. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. У Мінску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пракуратура Салігорску праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай. Нагадаю, раніцай 7 сакавіка яна была знойдзеная ў пятлі. Маці нябожчыцы, а таксама шмат хто з яе сяброў і аднадумцаў, кажуць пра трывалы пераслед Яны з боку супрацоўнікаў салігорскай міліцыі і пракуратуры. Наколькі эфектыўныя захады робяцца сёння, каб расследаваць абставіны, якія падштурхнулі Яну Палякову да самагубства, высвятляў Алег Руздзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі пераконвае, што кожны факт самагубства правяраецца адносна таго, ці не быў чалавек даведзены да такога кроку.
Если чалавек канчае жыць самагубствам, в абавязковым парадку праводзіцца праверка і прымаецца рашэнне ілі аб адказе ў спусненні дзела, ілі аб узбуджэнні ўголоўнага дзела. Абавязкова.
Між тым, у пракуратуры Салігорску на пытанне, ці вядзецца праверка па факце самагубства праваабаронцы Яны Паляковай, адказалі без каментароў. Тэлефаную да суддзі Александра Бураўцова, які 3 сакавіка прыгаварыў Яну Палякову да 2,5 гадоў хіміі за паклёп на міліцыянта Віктара Пугачова. Ці меў суддзя размову са следчымі?
Я яшчэ раз вам паўтараю, што я не буду нічога каментаваць.
Адказаў Александр Бураўцоў. Был ініціант Віктор Пугачов, на якого, паводле суду, навяла паклёп Яна Палякова, сцвярджаючы, што гэты ініціант нібыта збіў яе ў раддзеле. 9 сакавіка адмаўляўся каментаваць сітуацыю са смерцю Яны Паляковай. Сёння я спрабаваў даведацца, ці апыталі ў пракуратуры Віктара Пугачова з прычыны самагубства Яны Паляковай. Аднак датэлефанавацца да былога ініціанта не ўдалося. Сваякі адказваюць, што Пугачова няма дома. На пахаванні Яны Паляковай, якое адбылося ўчора 9 сакавіка на дубейскіх могілках пад Салігорскам, людзі патрабавалі дэталёвага расследавання абставінаў, якія падштурхнулі жанчыну да самагубства. Знаёмая Паляковай Зінаіда Цімошак згадвала, што чула ад Яны пра начныя званкі з пагрозамі.
На судовым працэсе Яна прасіла, каб даследавалі тэлефонныя начныя званкі, якія былі. Яны сапраўды ёсць у міліцыі. Калі вы на 3 гадзіны ночы вам звоняць па тэлефону, нават чалавек з псіхікай нармалёвай, ён таксама можа, так сказаць, пакончыць чымсьці.
Пра тое, што Яну Палякову маглі выклікаць ноччу на допыт, паведаміла і маці нябожчыцы Няніла Палякова.
Я последний раз, когда помню, этот дзішук позвонил один раз, она к нему пошла, там где-то, не знаю, часов 10 или в 11, потом опять звонок. Я говорю, а кто её спрашивает? Это из прокуратуры тогда мне только сказал. Перед этим были звонки ночами. 3:30 могли позвонить.
Паводле Нянілы Паляковай у моргу, дзе даследавалі тела Яны, была зроблена экспертыза, стандартная для выпадкаў самагубстваў. Вынікі экспертызы жанчыне невядомыя. Няніла Палякова адзначае, што следчых не зацікавілі рэчавыя доказы самагубства яе дачкі. У прыватнасці, плецены павадок, на якім Яна Палякова павесілася, дагэтуль застаецца ў хаце. У другой палове дня Татьяна Калініна з прэсавай службы прокуратуры Менскай вобласці паведаміла наступную інфармацыю.
Праверка па факту самоубійства Паляковай Яны Віталіевны праводзіцца прокуратурай Салігорскага района ў парадку статті 174 Уголовно-процесуального кодекса Республіки Беларусь.
Паводле Татьяны Калінай, такая праверка можа весіцца 3 альбо 10 дзён, а пры патрэбе і болей за месяц. Праверка самагубства Яны Паляковай яшчэ не завершаная, сказала супрацоўніца Менскай абласной прокуратуры.
Расказваў Алег Груздзіловіч. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва фронту выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Сход Менскай суполкі партыі распачаўся хвілінай маўчання. Смерць Яны Паляковай узрушыла і слухачоў свабоды.
Я не падтрымліваю яе рашэнне, а лишь відаць па всему, што Яна адчула, што все высілкі ў барацьбе з уладным цемрашацтвам былі вычерпаны, і свой апошні пратэст яна аблякла ў гэткую жудасную форму.
Ігор з Віцебска, паснов, я сачувствую не только погибшей, я сачувствую і міліцыянеру, которого пока што голословно обвинили в том, что он виноват якобы в смерти. Спадарь Пугачёв, возможно, и не причастен к этому. Нельзя, не разобравшись, вот так огульно хаять.
Прыкладна праз чвэрць гадзіны агляд званкоў на свабоду, дзе апроч іншага праваабаронца адказвае на пытанні слухачоў, чаму пасля прысуду побач з Паляковай не аказалася паплечнікаў, каб яе падтрымаць.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Беларусь павінна правесці больш палітычных рэформ, перш чым Еўразвяз дасць згоду на больш цесныя адносіны. Пра гэта заявіла еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі яна ахарактарызавала як два крокі наперад, адзін назад. 12-13 сакавіка Беніта Ферэра-Вальднер упершыню наведае Беларусь з афіцыйным візытам. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ Жуан Суарыш адчольвае дэлегацыю, якая сёння пачала афіцыйную частку свайго візіту ў Беларусь. Цягам дня замежныя дэпутаты сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта, абедзвюх палат нацыянальнага сходу, пабывалі ў некалькіх міністэрствах, правялі перамовы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў і апазіцыйных палітычных партыяў. Тэма працягвае Владзімір Глот.
Парламенцкая асамблея АБСЭ – одна з нямногіх міжнародных структураў, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. Менавіта пра гэта казаў спадар Суарыш, калі адзначаў, што асамблея стала супрацоўнічаць з беларускімі калегамі. К Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Уладзімир Андрэйчынка таксама казаў пра тое, што Беларусь паўнапраўны сябра АБСЕ. І таму ў Менску, паводле яго, гэтую арганізацыю разглядаюць як пляцоўку для канструктыўнага дыялогу і абмену думкамі ў пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва і бяспекі. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка ўваходзіць у склад беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Пасля сустрэчы з калегамі спадарыня Лявоненка сказала Свабодзе, што ацэньвае гэты візіт надзвычай пазітыўна.
Гэта ідзе на агул у рэчышчы праграмы «Усходняе партнерства», так мне падаецца. У Еўропе, прынамсі ОБСЕ, мяняюцца падыходы да Беларусі. І мы гэта ўбачылі на сённяшняй сустрэчы, такі пазітыў. Былі станоўча адзначаны тыя змены, якія адбываюцца цяпер у нашай краіне. Праўда, казалася і пра тое, што да Беларусі яшчэ ёсць пытанні, але ў іх заўжды былі пытанні. Галоўнае ж, адзначалася, што краіна гатовая да такіх пазітыўных зменаў.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак разам з іншымі праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі размаўляў з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Ён кажа, што бальшыня беларускіх удзельнікаў канстатавала: зрухі ёсць, але яны касметычныя, кропкавыя, а не сістэмныя.
Галоўная праблематыка менавіта гэтая была. Гучалі розныя думкі, больш жорсткія, больш мяккія. Можна сказаць, што агульная была інфармацыя аб тым, што змены адбыліся, але гэтыя змены не ёсць сістэмнымі. І апошні месяц у лютым сітуацыя пагоршылася.
У гэтай жа сустрэчы удзельнічаў і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я выказаўся дастаткова цвёрда за тое, каб любы працяг кантактаў, прычым дэманстратыўна адкрытых кантактаў з Лукашэнкам, быў абумоўлены рэальнымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. А якія гэта рэальныя крокі? Пра гэта сказана ва ўзгодненай усімі дэмакратычнымі сіламі і буйнымі грамадскімі арганізацыямі прыярытэтнай схеме, спісе прыярытэтаў такіх заканадаўчых зменаў. Гэтыя заканадаўчыя змены я перадаў гаспадару Суарышу, таму што часта гаворыцца, што, маўляў, няма ніякай падарожнай мапы, якую прапанавалі самі беларусы. Ёсць такая падарожная мапа, і цяпер, нягледзячы на тое, што месяц застаўся да канца выпрабаваўчага тэрміну, якраз самая пара паглядзець у гэтую дарожную мапу і выставіць дастаткова ясныя варункі Лукашэнку.
Вінцук Вячорка тлумачыць, што на мапе 4 вядомыя кірункі: змены выбарчага заканадаўства, свабода медыяў, грамадска-палітычная свабода і свабода асацыяцыі. Галоўнае ж у праграме замежных парламентароў семінар «Паляпшэнне клімату для замежных інвестыцыяў» для дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ён пройдзе ў сераду 11 сакавіка. Яго арганізатары – рабочая група ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі, Нацыянальны сход Беларусі пры падтрымцы нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта. Пасля заканчэння сустрэчы з Уладзімірам Андрэйчынкам Жуан Суарыш сказаў: «Заўтра на семінары будуць прадстаўнікі апазіцыі, якія не патрапілі ў парламент». Вядома, што пакуль асабістае запрашэнне на семінар атрымалі толькі Віктар Гарбачоў і Ярослаў Раманчук.
Распавядаў Уладзімір Глот. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ сустрэлася і з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімірам Макеем. Прадстаўнікі дэлегацыі падкрэслілі неабходнасць дэмакратызацыі ўсіх сфер грамадскага жыцця, у прыватнасці змены выбарчага заканадаўства. Уладзімір Макей паведаміў, што беларускія ўлады маюць намер станоўча адказаць на рэкамендацыі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ аб змене выбарчага кодэксу. Арганізацыя Freedom House зноў занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. Пра гэта пасля абвесткі.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навінаў. Беларусь летась была ў дваццатцы самых несвабодных дзяржаваў свету. Да такой высновы прыйшлі эксперты амерыканскай даследчай арганізацыі Freedom House. Штогадовая справаздача гэтай арганізацыі аб правах чалавека ў свеце была абнародаваная сёння. Оценки Беларусі не змяняюцца ўжо шмат гадоў. 7 балаў – самая горшая ацэнка стану палітычных правоў і крыху лепшая – 6 балаў стану грамадзянскіх свабодаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавэл заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння ў Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду, удзельнікі якой ад 3 сакавіка правялі сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі ва ўрадзе і нацыянальным банку, з прадстаўнікамі дзелавых колаў і незалежнымі экспертамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Місія меркавала з уладамі Беларусі апошнія змены ў эканоміцы ў рамках эканамічнай праграмы, падтрыманай МВФ. Нагадаем, 12 студзеня выканаўчая рада дырэктараў фонду пацвердзіла выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў. У студзені афіцыйны Менск ужо атрымаў каля 800 мільёнаў даляраў. Астатняя ж частка крэдыту будзе выдзяляцца паэтапна да пачатку 2010 году на падставе вынікаў штоквартальных аглядаў рэалізацыі праграмы. Для падрыхтоўкі першага такога агляду чарговая місія па кіраўніцтвам Крыса Джарвіса наведае Беларусь напрыканцы красавіка ці на пачатку траўня, калі афіцыйны Менск мяркуе атрымаць чарговую траншу крэдыту. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоўска
В соответствии с ранее разработанным графиком, если все будет так, как планировали, правда, я вот смотрю сообщение миссии МВФ, они почему-то пишут, что приедут в конце апреля. Первоначально, так сказать, планировалось в начале апреля, но я не знаю, все это еще может быть пересмотрено. Так что будем рассчитывать, что будем получать, как положено, в апреле, в августе.
Поводле спадара Джарвіса, у яго адбыліся вельмі канструктыўныя дыскусіі з урадам і нацыянальным банкам. Ён заявіў, што за 2 месяцы пасля зацвярджэння пагаднення аб крэдыце стэндбай эканамічныя праблемы, якія стаяць перад Беларуссю, сталі яшчэ больш складанымі. Вялікі негатыўны ўплыў на беларускіх экспартэраў зрабіла падзенне попыту ў краінах асноўных гандлёвых партнерах, у тым ліку ў Расіі. Спадар Джарвіс адзначыў, што пры належнай эканамічнай палітыцы Беларусь можа пераадолець праблемы, якія ўзніклі, а МВФ будзе працаваць з уладамі, каб дапамагчы беларускаму народу перажыць гэтыя цяжкія часы. Ці выратуюць беларускую эканоміку грошы МВФ? На гэтае пытанне Анатоль Драздоў адказаў так.
А разве они предназначены для того, чтобы его выработать? Кредит за стендбай для сохранения стабильности национальной валюты, а не для, так сказать, спасения экономики. Правительство должно выратовывать.
Я чаму гэтая праблема так і не вырашана, дэфіцыт на валюту ў Беларусі?
Сёння сокращэнне нашого экспорту, там менш валютнай выручкі паступаюць страны. Ответ простой.
Таксама спадар Драздоў адзначыў, што беларускі бок не чакае, што умовы атрымання крэдыту МВФ будуць змененыя. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што колькі б не прыязджала місія МВФ, Беларусі пагражае падзенне вытворчасці да 34%, рост беспрацоўя да 18-20%, падзенне ўзроўню жыцця на 30-40%.
В этой ситуации спасут нас не деньги, а энергия и мысль 4,5 миллиона белорусов, которые являются основной производительной силой. То есть ставка должна быть на интеллект нации, а не на деньги. Все эти версисы с деньгами, с долгами, стабилизация курса, это все прошлое. Сейчас победят те, кто будут создавать новые товары. То, что мы делаем до сих пор, абсолютнейшая дорога в тупик.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка. Я нагадаю, чарговая місія МВФ пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса зноў наведае Беларусь праз 1,5-2 месяцы, каб падрыхтаваць першы агляд рэалізацыі праграмы з Міжнародным валютным фондам. У своїм першим після студентської шпиталізації публічним виступі колишній чеський президент, драматург і герой праської ексамітної революції Вацлав Гавел закликав 27 країн Євразв'язу не забуватися про чоловічі каштовності і не ахвірувати ними у ім'я економічних інтересів. Євразв'яз не може бути абияковим до того, що відбувається у Китаї, Росії, М'янмі, на Кубі, у Білорусі та у інших країнах, підкреслив Вацлав Гавел. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки хроніка кризису.
Вищої едукації у Америці. Програми «Студенти. Можливості. Мотивація». Чому хвилює Америку проблема рівних можливостей у едукації і чи доступні американські університети білорусам? Що дає американська вищої едукація, чи може бути вона корисною для Білорусі і у Білорусі? У новій передачі «Білоруське заміжжя» беруть уділ молоді білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, які вже вернулися у Білорусь.
«Білоруське заміжжя» у наступній півгодинній частці програми. Ну і зараз хроніка кризису. У Бобруйську домобудовничий завод не може продати нові квартири. У Барановичах 22 сім'ї покинули жильово-будовничий кооператив. Гэты ды іншыя тэмы даследавалі сёння рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
У Менску чиновники заявляют, что экономичный кризис допоможет зменшить кошты на житло. У Бобруйску ж будовничьи организации признают, что на новое житло попыт зменшается. Андрей Белогубов рассказывает.
На Бобруйском домобудовничьем комбинате кажут про наступные проблемы сегодняшнего дня.
Обычно вылазит вопрос по неплатежам на самом последнем этапе, когда происходит сдача дома. По 250 миллионов не оплачено на одном из домов.
Поведомил представник домобудовничьего комбинату. Тем часом у чарзе на отримание житла у Бобруйску стоит больше за 13 тысяч человек. Те дорогое новое житло у Бобруйску на заводе буйнопанельного домобудования признают дорогое. Один квадратный метр продается больше, как за 1 900 000.
У нас вообще квартира осталась, мы не можем их продать уже, наверное, полгода. Люди не особо охотно хотят брать такие деньги.
Поведомила супрацовница заводу. У Могилевским облвыконкаме обяцают, что сёлета цены на житло в области повинны изменшиться. Бо от соковика будовничие материалы стануть таннейшими.
На сёння у Барановичах уже больше 20 семьев молодых наставников и лекаров отмовились будовать жилье праз ильготный кооператив. Подробязности конфликта удокладнял Анатоль Круговец.
Я присутнішав на апошнім гучным, чи можна сказати, навіть крикливым сходе барановських забудовщиков. Амаль 100 чоловік собралися в фойе Барановського райвиконкаму. Тут люди мітингували супроч будовлі дома в Орошищі болота, що в околицах городу. Я записав некоторі скарги.
Міліція строїть воєнну заразу, а врачи на болоті.
Заявляє одна з удільниць кооперативу. Її підтримує сусідка.
Ми проєкт не бачили, нам не розказували, який це проєкт.
Обране для будовлі місце небезпечне поводля екології, нагадує старшиня кооперативу Людмила Сідар.
Які послідстві оставляють сьогодні комуністи? Яке там ще зроблено захоронення стружки завода санелектрозаготовки? Тихо, якщо построїть, потрібно вивести стружку.
Это только малая частка выказанных проблем и претензий. Однако начальника жилевого отдела райвыконкаму Андрея Семашку скарги не бентежили. Чиновник находил наступные оправдания.
Значит, когда было первое собрание, дословно говорю, как я сказал, что ориентировочно планируется на Машерова. Но место застройки на Машерова, управление архитектуры, не дошло. Дали место застройки, дали дом. Изменено не будет.
Забудовщикам теперь доводится вырашать. Або сысти с кооператив, как зробили ранее 22 семьи, або далее змагаться за справедливость. Берестейский правооборонца Владимир Вялишкин тлумачит, чому лекарам нельга отримать то, что улада пропануя милициянтам.
У даденого выпадки, кто оборонит державу от народу, то и корыстается всем лепшим. Ну, а тому же народу застается, ну, именно болото, так? Право, значно, больше глубейшее и важнейшее. Кто мусить боронить это право? Свои и своих детей.
У городни, середние и малые приватные будовничие фирмы так само сутыкнулись с проявами экономичного кризису, поведомляя Михал Корневич.
У приватной городинской будовничьей фирме «Будовля» працуя около 200 человек. Пероважно, они будуют под ключ середні об'єкти як для приватних, так і державних заказчиків. Приватним будівникам уже тяжче, ніж державним. Директор фірми Павел Бузук каже, що з проявами економічного кризису довелося стикнутися одразу після нового року.
Ну, проблема, что заказов новых пока нету, а старые заказы нету финансовых средств на окончание.
Директор так само додает, что заработок будовника отчувально снизился.
Конечно, зменшився, що тут говорить. Ну, намного, намного. І на 20, і на 30, і на половину.
Керівник невеликої будівничої фірми «Кротбуд» Валерій Дворанчик так само каже, що перспективи тьмяні.
Ну, от заказчик він був, планував строїти негосударственний. Пока не строїть, не приглашають нас, денег нету.
Так само на Градзенщині за кризису проблемними виглядають пляни реконструкції архітектурної спадщини. Сергій Остравцов тлумачить.
Городянские улады заявляют, что мают намер распочать все лето масштабную реставрацию архитектурных помников, замков у городней Лиди, а так само городянской Колосской церквы. А прочь этого, повинно быть закончено обновление Мирского замку. Мета уладов, дякуючи этим объектам, притягнуть замежных туристов. Якая небезпека может возникнуть, коли на суперок кризису улады рашуча возьмутся за гэтые помники? Меркование доктора историчных наук профессора Олеся Кравцевича, який является специалистом по Великим князьству Литовским, участь якого были побудованы замки Городенщины.
Это вот энтузиазм, это великие планы, это предмета, по-перше, великого невудства, потому что реставрация повинна тянуться годами, десятилетиями. Реставрацию повинны робить профессийные кадры. То, что робится у нас, это не реставрация, это будова макетов, сучасных материалов. В Лицком замку вежи зробили бетонное перекрытие, сучасные сплитов. Немає специалистов, майстров, которые бы это робили. Помник перестає бути каштовним об'єктом і цікавим для туристів.
Повідомлення наших кореспондентів записав В'ячеслав Кулік. А зараз дзвінки на свободу. Огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Большиня сьогоднішніх телефонуванняў на тему самогубства Яны Палякової. У ноч на 7 сакавіка 33-гадовую праваабаронцу знайшлі ў пятлі ў яе доме ў Салігорску. На мінулым тыдні суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова. Палякову прысудзілі да 2,5 гадоў абмежавання волі, гэтак званай хіміі.
Сумна, калі лепшыя сыны і дочкі Беларусі пакідаюць гэты свет. Смерць Яны Паляковай на сумленні рэжыма і яго прыслужнікаў. Памяць аб табе, Яна, застанецца навекі ў сэрцах сумленных людзей Беларусі. Жыве Беларусь!
Я не падтрымліваю яе рашэнне, але ж відаць па ўсяму, што Яна адчула, што все высілкі ў барацьбе з уладным цемрашацтвам былі вычарпаны, і свой апошні пратэст яна аблякла ў гэткую жудасную форму. Усё ж гэта не самагубства, гэта самае натуральнае забойства. Забойства рукамі сістэмы ўлады. Яны павінны несці самую жорсткую адказнасць за даведзенне маладой жанчыны да самагубства.
Игорь из Витебска, Паснов, я сочувствую не только погибшей, я сочувствую и милиционеру, которого пока что голословно обвинили в том, что он виноват якобы в его смерти. Спадарь Пугачев, возможно, и не причастен к этому. Нельзя, не разобравшись, вот так огульно хаять. Противно слушать, как некоторые так называемые деятели оппозиции теперь на костях этого невинного погибшего человека, женщины, которая просто не выдержала возможность, малодушничала, теперь делают какие-то себе карьеры, рейтинги. Противно это слушать, не простому белорусу.
По статистике у нас на 1300 особ жаночего пола приходится 1000 особ мужчинского пола. Так вот, особо мужчинского пола и мужик — это две большие отрознения. Шкода, что у нас нема женщинам опереться на кого. Соромно мне за этих мужиков. Попросту некому ей было в этом житті встать за мужчинские плечи.
Это Татьяна Борельса-Сипович. Задаюся питанием, чому ніхто з політиків, ніхто з правооборонців не підтримав эту жінку, коли їй було тяжко? Хіба можна покидати таких людей сам на сам у такий тяжкий час? Такі люди частіше за все вельми ранимі, вельми близько сприймають людське горе, горе країни, біду країни нашої.
У меня из головы не выходит один вопрос. Почему в тяжелейшей ситуации молодая женщина оказалась абсолютно одинокой? Почему в критический момент не обратилась за помощью? Или всем было не до нее? К сожалению, мой личный опыт также показал, что мы хороши тогда, когда нужны. Но с бедами мы справляемся сами, в меру своих сил и возможностей.
На пытание отказывая поплечница Яны Поляковой по правооборонной деятельности Раиса Михайловская.
Я бы не ставила вопрос таким образом. Почему она осталась одна после приговора? Мы постоянно были рядом с Яной. Мы ездили к ней на суды, были во время приговора, разговаривали с ней по телефону, обсуждали, как выйти из ситуации. Вопрос в другом. Главное, чтобы наедине с собой человек не был одинок. Мы не можем быть постоянно рядом друг с другом. Все равно наступает такое время, когда человек остается сам на сам с собой.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык пасля навінаў перадачы Сергея Дубаўца.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Беларусь сярод 20 самых несвабодных краін у свету. Такое месца краіне вызначыла амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House у штогадовай справаздачы аб стане з правамі чалавека за 2008 год. У 20 найбольш рэпрэсіўных рэжымаў Беларусь адзіная еўрапейская краіна. Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ в часе встречи в Минске подкресила необходимость изменений белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. У Мінску завершила працу місія Міжнародного валютного фонду. Поводле експертів МВФ, економічні проблеми, що стоять перед Білоруссю, тягом опошніх двох місяців ускладнилися. Еврозвяз не може бути абаяковим до того, що відбувається в Китаї, Росії, М'янмі, на Кубі, в Білорусі, де в інших країнах, заявив былий президент Чехії Вацлав Гавел. Він закликав Еврозвяз не забуватися про чоловічі каштовності і не ахвірувати іми у ім'я економічних інтересів. Напередодні свого візиту в Мінськ комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер, виступаючи у Королівському інституті міжнародних дочинень у Лондоні, заявила, що чекає від Білорусі більш політичних реформ. Беларусь выходит на новый уровень взаимодействия с Россией в военной сфере, заявил Александр Лукашенко. На его думку, не глядя на экономический кризис, не варто откладывать белорусско-российские войсковые учения, запланированные на вересень. И про подею в свете. Американский вице-президент Джо Байден заявил сегодня союзникам США в НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляет погрозу безпеки каждой стране НАТО. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше щільно працювати со своими европейскими союзниками, каб ликвидовать экстремистскую погрозу у регионе. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні становча відгукнувся на цілком позитивні, як він сказав, сигнали, отримані від американського колеги Барака Обами. У часі зустрічі у Кремлі з сябрами американської комісії у вивченні російсько-американських двобокових відносин Медведєв підтвердив, що перший раз він зустрінеться з Обамом у Лондоні 1 красовика. У Іраку як найменей 28 чоловік загинули і ще 28 були поранені у виніку бомбового нападу терориста-смяротника. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск прогучить праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Пра чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю ў США будуць гаварыць маладыя беларусы з амерыканскім досведам. Ну а зараз Сергій Дубавец прапануе свой адказ на пытанне, як агітаваць. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новой передаче Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штодённые отказы».
Як агитовать? На жаль, пераможца заўжды мае рацию. Нават калі парушае принцип «ляжачага не б'юць» и будуе свою риторику на агитации супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. інакш пиха перетварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужы і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць прадажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай, заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. і вже не розбереш, хто тут про що говорить і хто кому ворог, бо часи міняються, а учорашні понятки зближаються і переблитуються. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Меленкевіча пазбавіцца страху. Пасля мы пазбавіліся страху, пасля зноў пазбавіцца страху. Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне, як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я уже не кажу про масовые кампании за белорусскую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, статысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць па пругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца циклю «Як». А зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Галина Александровская из Могилёву. От кепского харчавання школьники и студенты тратят притомность. У пенсионеров да инвалидов нема грошей на леки. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатцы Беларусь – одиная европейская краина. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоять перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что евразвязь не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси. А зараз на хвалях свободы беларуская замежжа. Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя і ці можа быць яна карыснай у Беларусі і для Беларусі? У сённяшнім выпуску бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так, калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся на ўніверсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў, але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў США з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыі, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі з беларускага ўніверсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэты адзнакі, і мені прийшлося просто закончить моє навучання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує едукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошт цієї едукації 26 тисяч доларів у год, для її гэта цалкам доступна. Большую частку гэтай суми кожны студент може отримати від університету і держави або взяти позику.
І таким чином застається десь 4-5, може менш, у семестр заплатити. І гэта виходить нормально, коли ви хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з праці офіціантом чи на будові ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно гэта виходить, я можу заплатити гэты гроші і отримати свою адукацію.
Тетяна вучилася у Мінську у педуніверситеті ім'я Максима Танка, спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів вона вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вучоби зусім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мерці, бо я мела вельми добрі адзнакі у Беларусі. Могла отримати червоний диплом у Беларусі, пасти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Беларусі. Зараз, звісно, ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться, бо чоловік з едукацією заробляє у три рази, у два, мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює як будові офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось якая. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Параўноўвае.
У Америцы на Захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, ви ведаєте, у сучасному світі уже адукація нельга, як було колісті, дати одну адукацію на все життя. Мир вельми хутка міняється, з'являються інші веды, інший досвід. Але, ну, гэта нейкая такая база, маючи якую можна вже потом вучиться, міняться, добіляти там нейкі курси і гэтак далей.
Усе гэта можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках захочувати людей ісці вучиться.
Тетяна Кулакевич має на увазі зустрічі з гуртування білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, паради – одна з самих частих тем, наскільки я відаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першу частку своєї запланованої едукації уже закінчила у травні. Вона протягує вчобу у її планах і після дипломної едукації. Усе можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і махчима кожному, каже Тетяна.
Можна. Ми приїхали в Америку і не маємо тут ні наших батьків, нікого. Ми живемо тут самі і повинні працювати. І це можливо, тому що ведаю на своїм власному досвіді.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск веде Татьяна Фоклад.
Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя 2 гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не платіць увесь час, калі вы навучаецеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Тимашенко, які атрымлівае сёлета ўвесну ступень бакалаўра ў Райдер Юніверсіті ў Нью-Джерсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую і вучуся. У мяне 2 спецыяльнасці. Першая – гэта гісторія, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэтую весну я закончу свой універсітэт. І я хацеў бы паступаць у law school, хацеў бы паспрабаваць стаць адвакатам.
Мікалай тлумачыць, што для яго выбар прафесіі важны і з пункту гледжання сваёй самарэалізацыі і карысці для Беларусі, і з пункту гледжання фінансавага становішча. Усе 3 далейшыя шляхі кар'еры з запланаванай адукацыі – праца адвакатам альбо афіцэрам у амерыканскім войску альбо ў паліцейскіх структурах, як азначае Мікалай, прададуцца для Беларусі, як толькі там спатрэбяцца спецыялісты з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне.
Я так выбраў сабе шлях, каб мая адукацыя павінна быць зарыентавана так, што любы момант гэта можна было абярнуць Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплюму на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на Захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што мая адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначек, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Мікалай Тимашенко, які вучаться у США. Ён активно займається там і беларускай громадской працей. Але ён частяком каже, що не перебольшує значення того, що можна зробити для Беларусі з-за межи. Ірына – гісторик і аналітик моладзевых мультимедійных праектаў, якая сама вучылася ў США, а цяпер вярнулася ў Беларусі і ў Менску ў ліку іншага, выдае мультимедійны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжой для беларусаў. Кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвід працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця.
Калі мы паглядзім на гісторыю, то завжди были студентские обмены, завжди люди еще начинают с 16-го стагодия в Беларуси, в Великое князство Литовское, обучились и у Чехии, и у Франции, и у Италии. Дякуючи гэтому мы маем, напевно, Франциска Скарину и шматого іншого, и Микола Гусовского. Это нормально, учиться за межой и как потом вернуться до себе. Больше за то, тенденция последних 10 годов, напевно, в том, что высшая адукация становится вельми интернациональной. Межи размываются, молодые люди ездят из одной краины в другую. Это вельми сприяє міжкультурному обмену, это допомагає переодолить некие стереотипы и, напевно, навод некие конфликты. Штучно отрезать себе от этого процесса, чем занимается белорусская держава, на мой погляд, это просто полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше мощности у нас будет отримать эдукацию и тут, и здесь, в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вучилася у США і вернулася працювати у Білорусі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інформація про стипендії для навчання у США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту. Ви можете задати свої питання для передачі «Білоруське заміжжя», поділитися своїм досвідом і пропановами. Со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.орг.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
«Блоги свободи».
Кожну середу.